Kamai.
ស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ចិនចាត់ប្រកាសជនជាតិកាណាដា2នាក់ក្រោមបទចោទលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកជួយបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំលើលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងភរិយាលោកយាថងស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីពន្ធនាគារចំពោះការស្លាប់របស់លោកយាថងដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបរាជ័យនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅវៀតណាមអាចបើកឲ្យមានការចរចានុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយផ្លែផ្កាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានចាប់ប្រកាន់ជនជាតិកាណាដា2នាក់ពីបទលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដាប្រកាសថានឹងបើកសវនកម្មនៅសប្តាហ៍នេះលើសំណើសុំធ្វើបច្ចាប័ននាយកាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនម្នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភលើទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអ្វីដែលអាញាធិបតេយ្យចិនហៅថាជាការវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងករណីដែលប្រទេសចិនបានចាប់ប្រកាន់អ្នកការទូតកាណាដាលោក Michael Kovrig ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រៅបាត់ចោតថាបានប្រមូលយកនិងលួចព័ត៌មានសម្ងាត់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយជនជាតិកាណាដាម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនដែរនោះគឺលោក Michael Spavo ជាអ្នកជំនួញនិងជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យលោក Kovrig ប្រទេសចិនបានហៅលោក Spavo ថាជាបុគ្គលទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់លោក Kovrigកាលពីពេលកន្លងទៅលោកស្ប៉ាវ៉ូមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួមទាំងមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនផងដែរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាលោកខូវរិចរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមូលនិងលួចព័ត៌មានសម្ងាត់និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតឲ្យទៅបរទេសដែលជាការរំលោភច្បាប់របស់ប្រទេសចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជនជាតិកាណាដាទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកស្រីមេងវ៉ាងចូវនាយិកាហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន Huawei ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រពែកឲ្យជួយបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក្រោយពីការប៉ះទង្គិចខាងយោធារវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ដោយសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាយើងបានប្រាប់ស្ថានទូតជាច្រើនដែលរួមមានស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រពែកផងឲ្យជួយនិយាយជាមួយប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីដដាលនោះនិយាយថាលោកគិតថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជួយច្រើនណាស់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងការជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះវិបត្តិថ្មីៗបំផុតបានចាប់ផ្ដើមក្រោយពីក្រុមជេសអ៊ីមហាម៉ាត់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងតំបន់កាស្មៀប៉ៃឥណ្ឌាកាន់កាប់ដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខជាង40នាក់ប៉ាគីស្ថានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុនោះស សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រួមទាំងយុទ្ធនាការសរុបសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016មុខជំនួយរបស់លោកនិងការផ្ទេរអំណាចក៏ដូចជាថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានរារាំងដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកដែរឬទេ។គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃសភាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅបុគ្គលនិងស្ថាប័នចំនួន81ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកត្រាំទាមទាររកឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទី45រូបនេះ។បន្ថែមទៅនឹងការផ្ដោតលើការចាប់ប្រកាន់ការរារាំងទាំងនេះគណៈកម្មាធិការនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលអំពើពុករលួយសាធារណៈនិងការបំពានអំណាចនៅអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះសមាជិកសភាលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រកាសនៅអំឡុងពេលបើកស្ការស៊ើបអង្កេតថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនានាទៅលើច្បាប់សីលធម៌រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិន័យនានាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតលើការគំរាមកំហែងទាំងនេះទៅលើនីតិរដ្ឋគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសភានិងជាទូនីតិដ៏សំខាន់មួយរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការលោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើខុសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេនៅពេលសួរអំពីការបើកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Nadler កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងសហការជាមួយអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ពេលទាំងអស់អ្នកដឹងទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគ្មានការខុបខិតអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាល្បិចបោកប្រាស់លោកហ៊ុនក្វេដូមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជាបកគោលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រីលីនយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកក្វេដូបានប្រកាសពីដំណើរវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញនៅលើ Twitter ដែលបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកបានឆ្លងកាត់កន្លែងអន្តរប្រវេសន៍នៅព្រលានយន្តហោះរួចរាល់ហើយនៅមុនដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនលោកក្វេដូបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់រូបលោកលោកក្វេដូបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសាលីណាសនៃប្រទេសអេក្វាដ័រតាមយន្តហោះយោធាអេក្វាដ័របន្ទាប់ពីប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអេក្វាដ័រលោកលឺនីនម៉ារីណូលោកក្វេដូបាននិយាយថាលោកគិតថាគេនឹងចាប់ខ្លួនរូបលោកនៅពេលលោកមកដល់ប្រទេសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចនបូលតិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការគម្រាមកំហែងនានាចំពោះសវត្ថភាពនៃការវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសវិញរបស់លោកក្វេដូនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លើយតបពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះអេស៊ីបម្នាក់លោកម៉ាមូអាប៊ូហ្សេតត្រូវបានដោះលែងនិងបានវិលត្រឡប់ទៅរួមរស់ជាមួយគ្រួសាររបស់លោកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ្សេតត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះសូខាន់បាននិយាយថាលោកនឹងបន្តធ្វើជាអ្នកកាសែតបើទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌនានានៅក្នុងការដោះលែងរូបលោកក៏ដោយលោកសូខាន់នឹងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប៉ូលីសរយៈពេល5ឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទាំងអស់នៅអំឡុងពេល5ឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអង្គការ Amnesty International និងគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists បានស្វាគមន៍ការដោះលែងរូបលោកប៉ុន្តែបានថ្កោលទោសការដាក់លក្ខខណ្ឌនៅពីក្រោមការដោះលែងនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ភរិយានិងមេធាវីរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលទើបតែបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារបានលើកឡើងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីនិងកូនក្តីរបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យជំងឺទាន់ពេល ជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពន្ធនាគារលើកឡើងថាខាងពន្ធនាគារមិនធ្លាប់ទទួលបានលិខិតសុំព្យាបាលជំងឺនិងមិនមានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងធ្លាប់ជាប់ឃុំជាច្រើនរូបទៀតក្លាយជាជនដំបូងដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺក្រោយចេញពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបនិងចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមប្រឆាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកយាថងគឺជាអ្នកទិញលក់ម៉ូតូនៅផ្សារអូរឫស្សីនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏សកម្មមួយរូបលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015និងត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំជាមួយក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ8អ្នកផ្សេងទៀតពីបទចូលរួមចលនាកបកម្មដោយហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានជាង3ឆ្នាំលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018អតីតអ្នកទោសដែលត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកទោសនយោបាយរូបនេះបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងវ័យ45ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះដោយសារជំងឺពុកឆ្អឹងចង្កេះនិងបានបន្សល់ទុកភរិយានិងកូនចំនួន3នាក់ឲ្យនៅកំព្រាលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឃុំក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារជាមួយលោកយាថងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយលោកយាថងមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងរហូតស្នើសុំទៅខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារដើម្បីទៅពេទ្យពិនិត្យនិងព្យាបាលប៉ុន្តែលោកថាខាងពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតលោកបន្តថាលោកយាថងគឺជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែម្នាក់គត់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយចេញពីពន្ធនាគារជាមួយមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឃុំប្រមាណជា20រូបផ្សេងទៀតលោកអ៊ុំសំអានបន្ថែមថាប្រសិនបើខាងពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យលោកយាថងទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យនាពេលនោះលោកយាថងអាចទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបញ្ហាព្រំដែនរូបនេះប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាខាងពន្ធនាគារគួរយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជាប់ឃុំដែលមានបញ្ហាសុខភាពឲ្យបានស្មើគ្នាខណៈក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមានការខ្វះខាតទាំងពេទ្យជំនាញនិងថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល
នឹងគឺជាអយុធធររវាងមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនហើយនឹងអ្នកមានអំណាចមានលុយហ្នឹងគឺគាត់មានធំតព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងឯងគឺទស្សនៈនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញនៅក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងនេះអ្នកមានលុយយ៉ាងនេះអាចទព្យាបាលនៅហ្នឹងមួយយប់ពីរយប់ឬក៏4 5យប់អីក៏មានដែរហើយទៅលឿនទៀតអាចសុំទៅលឿនទៀតបើពួកខ្ញុំមិនអាចសុំពេញបានទេតែលោកយាយថងគឺមិនអោយទៅតែម្ដងហ្នឹងយើងឃើញជាអយុធធរនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពលគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទទួលបានការគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសគេឃើញក្រុមតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនគណៈបក្សនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីនិងសកម្មជនប្រមាណជាជាង20នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសត្រូវបានដោះលែងវិញជាបន្តបន្ទាប់ខណៈស្ថានភាពនយោបាយមានភាពប្រសើរឡើងក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសារគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកយាថងលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានស្នើទៅតុលាការដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបានពិនិត្យជំងឺប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាខាងតុលាការបដិសេធដោយសំអាងលើរបាយការណ៍របស់ពន្ធនាគារ
ជាវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុយើងស្នើសុំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជាជំងឺអ្វីពិនិត្យនឹងព្យាបាលចា៎ហើយក្រោយមកទៀតនោះយើងក៏បានស្នើសុំឲ្យគ្រូពេទ្យខាងអង្គការលីកាដូក៏ស្នើសុំឲ្យគ្រូពេទ្យអង្គការលីកាដូទៅពិនិត្យគាត់នៅឯមន្ទីរគុំឃាំងផងដែរចា៎ប៉ុន្តែសំណើរបស់យើងក៏ត្រូវបានជើក្រុមស៊ើបសួរបដិសេធដែរកាលនោះ
បន្សពគម្រប់7ថ្ងៃរបស់លោកយាថងត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅស្រុកកំណាត់របស់លោកអេខាត់តាកែវលោកស្រីប៉ុលរំដួលភរិយារបស់លោកយាថងប្រាប់ VOA ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនឹងថានៅពេលដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដំបងលោកមិនទាន់មានបញ្ហាជំងឺណាមួយនៅឡើយលោកស្រីបន្ថែមថា ស្វាមីរបស់លោកស្រីចាប់ផ្ដើមមានជំងឺឈឺចង្កេះចាប់តាំងពីពេលដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរហូតមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីពលរំដួលបន្ថែមថាស្វាមីរបស់លោកស្រីនឹងមិនត្រូវបាត់បង់ជីវិតបែបនេះទេប្រសិនបើស្វាមីរបស់លោកស្រីបានចេញទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលទាន់ពេលក្នុងអំឡុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារ
បើសិនជាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្តីបងចេញទៅពិនិត្យសុខភាពទាន់ពេលវេលាប្រហែលជាប្តីបងមិនស្លាប់ទេព្រោះអីគាត់បានពិនិត្យជំងឺគាត់ដឹងពីអាការៈរោគជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅពេទ្យគាត់អាចវាយថ្នាំឲ្យគាត់ត្រូវធម្មតាយើងឈឺអ្វីមួយតែគេតែងតាមដានយើងហើយដល់ពេលគាត់អត់មានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចុកចាប់ទៅយកតែថ្នាំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ថ្នាំប៉ារ៉ាថ្នាំក្តៅខ្លួនថ្នាំអីឲ្យគាត់ញ៉ាំបានតែមួយគ្រាអញ្ចឹងទៅជំងឺនឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនថាដូចជាមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្តីបងខ្លាំងមែនតើ
បើតាមអ្នកស្រីមេងសុភារីចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងទើបត្រូវបានដោះលែងវិញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកយាថងគឺជាជនទី1ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយចេញពីពន្ធនាគារគណៈអតីតចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកចៅវាសនាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងទាំងមានជំងឺនឹងមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រើអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកនុតសាវណ្ណាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ភរិយានិងមេធាវីលោកយាថងដែលថាលោកយាថងបាត់បង់ជីវិតដោយសារពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅព្យាបាលជំងឺខណៈកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកប្រាប់ VOA ថាពន្ធនាគារមិនធ្លាប់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំទៅព្យាបាលជំងឺណាមួយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកយាថងនោះទេនឹងថាលោកក៏មិនធ្លាប់ទទួលបានរបាយការណ៍អំពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកយាថងពីមន្ត្រីពន្ធនាគារនោះដែរ
អានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលភរិយាគាត់លើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាជាការអះអាងឯទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងគ្រូពេទ្យឯករាជ្យដែលវាយតម្លៃថាគាត់ពិតជាស្លាប់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងមែនអត់ព្រោះអត់ដែលឃើញគាត់ស្នើសុំទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅសម័យខ្លួនណា
លោកនុតសាវណ្ណាបន្ថែមថាពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសតែមានការពិនិត្យលើអ្នកជាប់ឃុំនិងបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើអ្នកជាប់ឃុំណាមួយមានអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2018កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារទាំងអស់មានចំនួនជាង 30,000 នាក់លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាជាទូទៅពេទ្យក្នុងពន្ធនាគារមិនមានធនធាននិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិនិត្យឬមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំនោះទេលោកបន្ថែមថាអ្នកជាប់ឃុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នើសុំទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារដោយមិនមានការរើសអើង
បញ្ហាសុខភាពបញ្ហាជំងឺវិជាការបញ្ហាចម្បងជាពិសេសគឺអាចជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនឹងកម្ដៅបាទហើយបើសិនជាគាត់ស្នើសុំហើយមិនអនុញ្ញាតអានឹងវាជារំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាចនឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុបាទអញ្ចឹងការធ្វើអញ្ចឹងគឺវារំលោភលិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះដូចខ្ញុំជំរាបថាទោះបីជាគាត់អ្នកទោះឬក៏អ្នកជាប់ឃុំឃាំងក៏ដោយប៉ុន្តែអាចទទួលបានការព្យាបាលនេះគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេបាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូកាលពីឆ្នាំ2012បង្ហាញថាពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែផ្ទុកជនជាប់ឃុំលើសពីទំហំដែលពន្ធនាគារអាចផ្ទុកបានដល់ទៅចំនួន 171% ដែលធ្វើឲ្យពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានសភាពចង្អៀតណែនកន្លងមកគេឃើញក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ឃុំហើយស្នើសុំទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារតែត្រូវបានតុលាការនិងពន្ធនាគារបដិសេធដោយមូលហេតុថាបារម្ភខ្លាចរត់គេចជាដើមរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទោះបីជាកិច្ចប្រជុំរឿងនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានបញ្ចប់ទៅភ្លាមៗដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីរៀបរៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏គំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាវាមិនមែនជាការបរាជ័យទាំងស្រុងនោះទេលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍ថាទោះបីជាមានចំនួនរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទំនងជាបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បើកចំហឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងមានឆន្ទៈបន្តដំណើរការកាត់បន្ថយនុយក្លេអ៊ែរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដែលជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងចង់បានដែលនេះជាដំណើរការមួយដែលភ្ជាប់ការធ្វើសម្បទានមួយចំនួនជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តទៅមុខមួយផ្នែកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនក្រោមហេតុផលដែលលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលោកគីមជុងអ៊ុនចង់ឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់ចេញជាថ្នូរនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកត្រាំនិយាយដូចនេះថា
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that they were willing to denuke
និយាយរួមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់ចេញប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើដូច្នោះទេកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈលុបបំបាត់តំបន់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយផ្នែកធំដែលពួកយើងចង់បានប៉ុន្តែពួកយើងមិនលះបង់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ជាថ្នូរនឹងរឿងនេះទេដូច្នេះយើងនៅតែបន្តធ្វើការលើរឿងនេះនឹងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចេញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥទ្ធិពលមានប្រៀបដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលលោកត្រាំនៅទុកក្នុងរឿងចរចានេះគឺប្រហែលជាទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងដាក់លើកូរ៉េខាងជើងសប្តាហ៍ដែលទណ្ឌកម្មនេះបានរារាំងការនាំចូលប្រេងនិងរារាំងការនាំចេញទំនិញភាគច្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Jenny Town អ្នកវិភាគផ្នែកកិច្ចការកូរ៉េនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson និយាយថា
It's a little unclear exactly what that ask was but it was above and beyond what was acceptable
គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេអំពីអ្វីដែលបានស្នើឡើងប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលហួសពីការដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការផ្ដោះប្ដូរដែលពួកគេបានស្នើឡើងនោះ
ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដកទណ្ឌកម្មនេះប្រហែលជាបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពមានកំណត់នៃវិធីសាស្ត្របែបការទូតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump ដែលនោះគឺការព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោក Kim Jong Un មានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីទទួលបាននូវការធ្វើសម្បទានពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Catherine Moon អ្នកវិភាគផ្នែកកិច្ចការកូរ៉េនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
Mr. Trump finally understood that his personal charm offensive is not adequate
នៅទីបំផុតលោកត្រាំយល់ថាវិធីសាស្ត្រតេទៀងរបស់លោកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនោះទេ
គេជឿថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពី20ទៅ60និងថែមទាំងមានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដាច់ហោះដល់ដែនដីសារ៉ុនរិកបានទៀតផងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកទី1រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសសហបរីកាពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកគីមជុងអ៊ុនបានបដិញ្ញាយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងព្យាយាមលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងការពិកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមមានដំណំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងឯកភាពគ្នាលើវិធានការជាក់ច្បាស់មួយចំនួនដូចជាការកំទេចចោលនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរយ៉ងភ្យុនដែលកំពុងផលិតប្រេងភ្លុយតូនីញូមនិងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពការចរចានានានៅមុនកិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះចូលមកដល់ក៏ទំនងជាបានបង្ហាញសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានឆន្ទៈសម្របសម្រួលមួយចំនួនតាក់ទិននឹងការទៀមទាជាយុមកហើយរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំទេចចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាមុនសិនមុនពេលមានការធ្វើសម្បទានណាមួយលោក James McKean នៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងអាវុធនឹងការមិនឲ្យរិចសាយភាយអាវុធ Center for Arms Control and Non-Proliferation បានបញ្ជាក់ថា
It indicates that the US is interested in doing a step-by-step phased approach with North Korea which is something that my organization and others have been recommending for a long
វាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គការរបស់ខ្ញុំនិងអង្គការផ្សេងទៀតបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយវិធីសាស្ត្រគ្មានការសម្របសម្រួលនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេ
សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីទាំងពីរទំនងជានៅបើកចំហបន្តការចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាវាប្រហែលជាដល់ពេលនៃការចរចាកម្រិតការងារហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកគោលនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនេះមុនពេលមេដឹកនាំទាំងពីរ បដិញ្ញារៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយលើកទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញពីការរំភើបរីករាយចំពោះជោគជ័យនៃកិច្ចចរចាដែលប្រទេសលោកបានរៀបចំឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ថាទីក្រុងដូហានឹងបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជាអ្នកប្រឹក្សាជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Al Thani បានគូបញ្ជាក់ថានៅចុងបញ្ចប់ជោគជ័យនិងសន្តិភាពមិនអាចនាំយកមកដោយការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬសង្គ្រាមបានទេវាត្រូវនាំយកមកតាមរយៈការចរចាហើយប្រទេសកាតានឹងបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលយើងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជនជាតិអាមេរិកកាំង4នាក់និងអ្នកបើកបរយន្តហោះកេនយ៉ាម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសកេនយ៉ាឧទ្ធម្ភាគចក្របានជួបឧបទ្ទវហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយនៃឧឈានជាតិនៅលើបឹង Lake Turkana អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរយន្តហោះមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយទេដោយរងចាំការជួបដំណឹងពីក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់បានរត់ចូលកំពង់ផែនៃទីក្រុងខាឡេប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយក្នុងចំណោមនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់បានព្យាយាមរត់ឡើងសាឡាងមួយគ្រឿងដែលទើបបើកមកពីទីក្រុងដូវើប្រទេសអង់គ្លេសប្រភពផ្លូវការនានាបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនយ៉ាងតិច48នាក់ធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសតាមសាឡាងដែលបំរុងបើកទៅអង់គ្លេសវិញនោះទីភ្នាក់ងារ AFP នៃប្រទេសបារាំងរាយការណ៍ថាមនុស្ស63នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរបារាំងបានយករថយន្តក្រុងដឹកពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទៅកាន់ប៉ោស្តិ៍ប៉ូលីសនៃទីក្រុងខាឡេជនចំណាក់ស្រុក2នាក់បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកប៉ុន្តែត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រួមទាំងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016មុខជំនួយរបស់លោកនឹងការផ្ទេរអំណាចក៏ដូចជាថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានរារាំងដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកដែរឬទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.